Hún hefur líka sagt draugasögur og huldufólkssögur.
Já, já, það var nú ekki svo mikið.
Ekki svo mikið?
Nei, hún vildi það síður af því við varum svo myrkvælin.
Já.
Maður var svo myrkvælin að draugasögunum. En þær voru ægilega spennandi.
Já.
Ég þorði ekki að ganga göngin ef að hafa einhvern á undan mér og annan og ettir.
Já, já.
Ég var svona myrkvælin.
Og... Af hvaða draugum var þetta helst? Af hvaða draugum var þetta helst?
Þetta var bæði Þorgilsbóli og hinn og rættugöngur og Írafellsmóri og
Já.
Og Flíksa, einhver draugur var það sem hétt það var Tík. Flóin vestrá segja aftur á Bóa. Bóða fláan aftur á bóa tíkina og kollu flygsta Þetta ekkert mér hana sumið þótt að sjá hann undan fólki þá var ímyndun til að gera maður rættan krakkana, ég vissum það nei, hún vildi ekki segja svona söguna